Blaðsíða 84. Hálendið. Eins og höfuðborgarsvæðið hefur hálendið mikla sérstöðu meðal landshlutanna. Hálendið á miðju landsins er stórt en íbúar eru aðeins örfáir. Hálendið er oft skilgreint sem það svæði sem liggur í meira en 400 metra hæð yfir sjó. Svartir ramminn á kortinu afmarkar hálendið. Hálendi Íslands er einstakt. Mikill hluti þess er enn ósnortin þótt framkvæmdir manna þrengi að. Fjölbreytni landslags er mikil og víða er fegurð og tign landslagsins engu lík. Jöklar, fjöll, heiðar, melar, sandar og hraun eru mest áberandi. Í heild er hálendið lítið gróið. Fyrir göngufólk eru leiðir á hálendinu óteljandi. Það sama á við þá sem ferðast á snjóþungum vetrum og skiptir þá litlu hvaða ferðamáti er notaður. Sumir ferðast á gönguskíðum, aðrir á vélsleðum og enn aðrir á jeppum. Norður frá Þingvöllum liggur Kaldidalur. Þar er fjallvegur milli Þingvalla og uppsveita Borgarfjarðar. Fyrsti bílvegur frá Reykjavík norður í land var lagður Kaldadal. Kjölur nefnist hálendisvæðið milli Langjökuls og Hofsjökuls. Landslag á Kili er mjög mótað af jöklum. Frá Gullfossi liggur Kjalvegur norður í Húnaþing. Upp af Suðurlands undirlendinu er góður vegur allt að virkjunum fyrir sunnan Þórisvatn. Þar fyrir norðan tekur við Sprengisandsleið Sprengisand norður í land. Norðan Mýrdalsjökuls eru fjallabaksleiðir nyrðri og syðri. Þar eru landmannalaugar, en þar er bergið litskrúðugt og heit náttúruleg baðlög. Undir kortinu er mynd af bláhver á hveravöllum.